Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки тидня. Міністерство заміжних справ і Держкомвоєнпрам Білорусі обвергають звістки про гибель наших суайчинників у Сирії. Представники компанії назірання за виборами передали у ЦВК своє пропанови. Журналісти недержавних СМІ так і не трапили на виступ Олександра Лукашенки. Обмеркуємо гэтые теми наперадзе.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Важная новина понеделка у Вуниковой Петарде. Министерство замежных справ и Держкомвоенпрам Беларуси обвергают звездки про гибель наших суайчинников у Сирии. Пишет Утбай. 15 красовика израильский сайт Депка поведомил, что от удару по сирийским центрам навуковых доследований и распрацовок у городе Масяв загинули и были поранены военные специалисты Сирии, Ирана, Полночной Кореи да и Беларуси. По звездках израильского сайта, корейские и белорусские специалисты занимались модернизацией ракет наземного базирования для Сирии, вытворчестью твердого палива для ракет. Поведомлялось об этом больше с белорусских военных специалистов трапили у Сирию праз державную компанию Белзнежпромсервис. У комментарии Еврорадио пресс-служба Министерства обороны поведомила, что ниводного белорусского войскоуца у Сирии нема, только войсковые аташе. Официальный представник МЗС Беларуси Анатоль Глаз у комментарии журналистам Тутбай заявил наступное, цитую, «Категорично обвергаем эту информацию. Предприемство Белзнежпромсервис уваходит у структуру державного военно-промыслового комитета Беларуси. Официальный представник Держкомвоенпрама Владимир Лауранюк у своим комментарии подкреслил, что предприемство занимается экспортом военной техники, а не ракетными технологиями. И у МЗС, и у Держкомвоенпрама публикацию израильского портала назвали фальсификацией.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Наступная новина з аўторка у выніковай праграме «Петарда». Адмысловая працоўная група з прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і дэмакратычных партый распрацавала свае прапановы па змене выбарчага заканадаўства з тым, каб выбары сталі больш празрыстымі і справядлівымі. Распрацаваныя прапановы былі накіраваныя ў Цэнтр выбаркам і інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. Прадстаўнік кампаніі назірання за выбарамі права выбару Алексей Сігаєў распавядае пра прапановы, накіраваныя ў дзяржаўныя структуры.
Подлік голосов. Ён у нас у выборчым кодексе не расписан дакладна, што там трэба кожны бюлетэнь паказваць, каб усе члены камісіі альбо назіральнікі гэтыя бюлетэні бачылі. І таму мы просім ЦВК, калі ласка, зрабіць інструкцыю, каб сябры выборчых камісій паказвалі кожны бюлетэнь. З другой прапановай, з которой мы пайшлі, каб назіральнікі мелі права рабіць фото-відэафіксацыю на выборчым участку. Падарані Ермошына сказала, а як жа ж так, у нас сябры камісіі, яны будуць супраць таго, каб іх здымалі. Мы таму і кажам, што калі ласка, да таго, як выбары будуць аб'яўлены, распрацоўваеце метадычкі і адразу туды ўпішыце, што назіральнік мае права рабіць фотавідэафіксацыю, каб людзі, якія вылучаюцца ў камісіі, яны ўжо адразу ведалі, што іх могуць здымаць, іх могуць паказваць. І з трэцяй прапановы, якой мы туды пайшлі, гэта фармаванне падліковых камісій. Ёсць у нас, як кажуць, маленькая статыстыка, як каго ўключаюць у камісіі. І як паказвае практыка прадстаўнікоў апазіцыі партий, навіть з тих десятків чи сотень людей, кого ми вилучаємо, включають тільки одинки. І то навіть коли включають.
Распавіў Алексей Сігаєў, які адказы на свае прапановы атрымалі распрацоўшчыкі змену ў выбарчае законадаўства, распавядае іншая прадстаўніца кампаніі права выбару Вольга Кавалькова.
Што тычыцца правапрымяняльнай практыкі, то гэтыя прапановы былі накіраваны толькі ў ЦВК, таму што яны гэта асноўны орган, які прымае рашэнне і выносіць гэта на паседжанне. Што тычыцца заканадаўчых зменаў у выбарчы кодэкс, то гэтыя прапановы былі накіраваны больш шырока. Дзяржаўныя органы ўлады, калі гэты законапраект распрацоўваўся, яго накіроўвала Ганна Канапаска, то ўсе тыя органы, які ён быў накіраваны, яны далі свае адказы на гэта, што яны думаюць па гэтаму. І апошні інстанці, ну, перед апошній інстанцією, гэта був Національний центр законодавства, який так само дав свой, свой адказ на те пропанови, які були унесені в виборчий кодекс. Калі коротко, то міністерство, там, Генеральна прокуратура, Верховний суд, виконкамы, яны по-розному, там, гэта нас не тычыцца, ці ми не бачимо сенсу у тим, каб вносіць зміни. Національний центр, ён дав більш грунтовний аналіз тих пропанов, які вносіліся, і з гэтых адказів виникає, що, конечно, гэта, на жаль, політична воля вносіць некі зміни. Калі не будзе дана команда аб внесенні гэтых зменаў, то, на жаль, на національному узроўні гэтых зменаў унесена не будзе, але гэта не каже об тим, що не треба над ними працювати, не треба самим щось пропановувати, бо завжди ЦВК відомо. Так вони ж не зверталися, вони ж скарги не писали, так їх у вогулі нема пропанову. Каб такого не було, завжди ми експертно розпрацьовуємо, накеровуємо, каб вони ведали про наші пропанови. І...
Розповіла на наших хвилях Ольга Ковалькова.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Інтэграцыя Расіі і Беларусі павінна быць больш важкай, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Дмітрий Мядзведзеў падчас справаздачы ўраду перад Дзярждумай Расіі.
В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, нашими партнерами из Белоруссии разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они вот определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым. Контакты продолжаются, работают ведомства, и, конечно, для нас Беларусь является очень важным рынком. Я уж не говорю о том, каким важным рынком является российский рынок для белорусских товаропроизводителей. Никакие решения не пересмотрены, не отменены. Мы, конечно, и дальше будем развивать наше сотрудничество. Но при этом мы должны, естественно, помнить о том, что такое сотрудничество должно быть в конечном счете взаимовыгодно. И вот как раз на этих принципах мы выстраиваем наш диалог. И президенты неоднократно этот вопрос обсуждали, и я со своими коллегами, премьер-министрами Республики Беларусь, эти вопросы обсуждал, эти дискуссии, эти переговоры будут продолжены по всем вопросам, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран.
Так само российский премьер-министр нагадал, что Беларусь застается для России ближайшим партнером.
Для нас Белоруссия остается ближайшим партнером, является участником союзного государства. В этом году, кстати, 20 лет исполняется союзному договору. Я помню, как он разрабатывался. Я даже принимал участие в согласовании отдельных его положений в 99-м году, еще работая в аппарате правительства. Этот договор является фундаментом нашего интеграционного развития с Белоруссией.
Якія прапановы зараз разглядаюцца беларускім кіраўніцтвам, расійскі прэм'ер не стаў дакладняць. Дарэчы, пытанне Дмітрию Мядзведзеву пра стасункі з Беларусію задаў дэпутат партыі «Радзіма» Алексей Жураўлёў. Паводле яго слоў, у прэзентацыі Мінпрамгандлю Расіі не пазначана, што на тэрыторыю Беларусі будуць распаўсюджвацца меры дзяржаўнай падтрымкі экспарту расійскіх таваравытворцаў. Расійскі прэм'ер паабяцаў пакараць адказных за гэта.
Накажем всех в Минпромторге за неправильное изложение сути нашей экономической политики.
Заявил сераду Мядзведзеў, а у чацвер министр замежных справ нашей краины Владимир Макей заявил, что белорусские пропановы давно отправлены у Москву.
Штодзённая программа «Петарда».
Працягваем выніковую праграму «Петарда». Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем насельніцтву і палаце прадстаўнікоў у пятніцу. Лукашенко назваў даты прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Прэзідэнцкія пройдуць у 2020-м, парламенцкія ў 19-м, найхутчэй 7 лістапада. Дарэчы, кіраўніца ЦВК Лідія Армошына заявіла, што прапануе Лукашэнку правесці выбары ў парламент 17 лістапада. Таксама ў пятніцу Лукашенко заявіў, што хоча пакінуць кінуць пераемніку новы варыянт канстытуцыі. Лукашэнка лічыць, што этап, калі Беларусі патрэбная была такая моцная ўлада, пройдзены. Зрэшты, новая канцэпцыя беларускай канстытуцыі яшчэ не распрацаваная. Таксама Лукашэнка палічыў, што грамадству не варта абурацца з носам крыжоў у курапатах і заявіў у пятніцу наступнае.
Не только плакаться, что где-то кресты снесли. Нет больше у вас проблем. Вы разберитесь, кто эти кресты ставил и кто им разрешал. Ладно, это отдельный разговор.
Сярод іншага выказаўся Лукашэнка і пра эканоміку.
Именно цены являются темой, которая в наибольшей степени беспокоит население. Инфляцию необходимо удерживать в пределах 5%. Так почему не можем по нормальным ценам накормить собственный народ? Одна из причин – заигрались в рынок и демократию в экономике. Я повторяю последний раз правительству, цены должны быть приемлемы.
Заяўляў у пятніцу Лукашэнка. Дарэчы, эканаміст Сергей Чалы так пракаментаваў эканамічны блок звароту Александра Лукашэнкі.
Мне што паразіла, то што первая часть, дзе косвенна он касался эканомікі, она была напісана, как если бы это было выступление предвыборное оппозиционного кандидата. Что-то у нас, значит, результаты этой модернизации нехороши. Требуют правительства обеспечить прибыльную работу этих предприятий. Цены растут, требую обеспечить их, значит, отсутствие роста. Пенсии низкие, требую обеспечить процент к зарплате. Что-то у нас зарплаты низкие, требую обеспечить хотя бы $500. Это был стиль из серии, там, пойди туда, не знаю куда. Потому что у него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте. Что вам мешает?
Заявіў эканаміст Сергей Чалы. Дарэчы, журналісты недзяржаўных СМІ не змаглі атрымаць акрэдытацыю на выступ Александра Лукашэнкі 19 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
18 красавіка суд Ленінскага района Брэста прызнаў блогера Сергея Пятрухіна вінаватым у паклёпе і абразе, аштрафаваў на 9180 рублёў. Гэта 360 базавых велічыняў. Гэтую суму Пятрухін павінен выплаціць цягам месяца. Таксама яму пакінулі падпіску аб нявыездзе і арышт на маёмасць, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Акрамя таго, Пятрухін абавязаны выплаціць маральную шкоду пацярпелым супрацоўнікам Ленінскага РАУС Брэста, Сергею Гнатюку, Дмітру Якушевічу, Ігору Галянцічу і Сергею Такуну. Сума выплаты ім складае 8500 рублёў. Такім чынам, агулам у адпаведнасці з прысудам блогер абавязаны выплаціць $8840 у пераліку. Акрамя таго, суддзя абавязаў выплаціць судовыя выдаткі. Блогера судзілі за відэаролік у соцсетках, дзе ён гаварыў пра дзейнасць брэсцкіх міліцыянтаў. Час суда над Пятрухіным суд пастаянна запаўнялі міліцыянты ў цывільным, не даючы магчымасць трапіць на працэс іншым асобам. Пракурор прасіў пакараць Пятрухіна 2 гадамі хіміі і штрафам у 100 базавых велічыняў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.